Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Naam, ni Disemba 6 mwaka 2017 ndani ya VOA Express, moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Langu jina Harrison Kamau, nikitumai kwamba uko sawa na shwari kabisa kama tulivyo hapa Washington DC, ambapo tumekuandalia mambo mengi kutoka maeneo ya mbali na karibu. Kuna tetesi kwamba Waganda wanapinga shauri ama wazo la kuletewa madaktari kutoka Cuba.
Hali kadhalika tutaangalia masuala ya kama huna kazi. Vile vile tutaingia kule nchini Kenya kuangalia kile kinachoendelea katika ardhi ya Kenya. Vile vile unajua Harrison Kamau ni nini? Kila siku watu wanatafuta kazi hapa na pale ili kuweza kujikimu katika maisha yao. Lakini kazi ni kazi. Bora mdomo uende kinywani, mwisho wa siku unapata chochote kitu.
Wanadamu wanaweza kujituma. Hapa niko katika duka kubwa ya Mombasa Safaricom. Ndio maana nauza hizi bidhaa zangu hapa. Kusudi mteja akitoka nikimuona ninamuita, na wateja wanafika kwa amani na tunawastafu kwa njia ya amani pia.
Basi kabisa, umesikia ni kwamba ni shughuli. Kama huna kazi, kuna mambo mengi sana ya kujituma na ukapata riziki. Lakini kwanza tuingie nchini Uganda, ambapo tunaye kwenye laini ya simu mwenzetu kutoka Kampala, Kenneth Bwire. Kenneth Bwire, karibu sana VOA Express. Hebu tueleze Cuba, Uganda, nini linaendelea?
Harrison, yaliyowafika wa Kenya wakati ambapo walikuwa wanagoma kwamba wataletewa madaktari kutoka nchi jirani Tanzania, hapa Uganda yamewafika wa madaktari, wakaelezwa kwamba wataletewa madaktari kutoka nchini Cuba, mkataba ambao tayari serikali ilikuwa imesaini na serikali ya Cuba. Lakini madaktari wa hapo walipogundua, waliamua kulegeza kamba katika mgomo wao na kurejea kazini kwa ahadi kwamba wataongezewa mishahara. Lakini swala hilo limefika bungeni, wabunge wakajadili, wakamuita waziri wa afya Ruth Acheng, wakamuita waziri wa fedha Masia Kasaija, na kueleza kwamba hatutaruhusu wa Cuba kuingia humu ndani kufanya kazi, na kama hilo litaingia basi tutachukua hatua zetu. Katika kikao cha bunge, Harrison, ni kwamba wabunge kila mmoja, hata mwenyekiti, walikuwa na msimamo mkali dhidi ya hawa mawaziri. Mwanzo tumsikize Sabikali Joel, ambao ni mwenye mwanakamati wa bunge hiyo ya kamati ya afya katika bunge.
Can't happen in Uganda. We have our sons, we have our daughters, we have our brothers and sisters who are in medical
na vijana wako na wasomi wengi ambao wamesomea udaktari, na hawataruhusu mtu wa nje kuingia nchini ili kufanya kazi ambao vijana wao wangelifanya. Harrison,
sasa Bwire, kitu ambacho hakijulikani ni kwamba hawa madaktari kutoka Cuba walikuwa walipwe hela ambazo ni kidogo kuliko madaktari wa Uganda, ama vipi kuhusiana na mishahara? Kwa sababu madaktari wa Uganda walikuwa na lalamikia mishahara. Sasa sijui imepangwaje ama mkakati ulikuwa ni upi.
Kuna msemo ambao mgeni aje mwenyeji apone, lakini hapa ikaonekana mgeni akija mwenyeji atatimuliwa, na yale ambayo yamewekwa katika mkataba yamesalia siri kiasi kwamba hata wabunge walipotaka waziri awaeleze kwamba hawa madaktari zaidi ya 200 wanaokuja wanalipwa kiasi gani cha pesa, hilo halikuwekwa wazi. Na hapo ndipo msemaji wa muungano wa madaktari kwa Robuku akasema kwamba haya sasa si masuala ambayo tutaichukulia kwa urahisi. Wanapokuja hawa madaktari na sisi katika hospitali, tutahakikisha hata sindani hawapati. Labda tumsikize kwa Robuku.
We are here ready to work. There is nothing new the Cubans are going to bring. Anyway, if they come and they don't find agenda number one, the supplies, will they work?
Kipi ambacho wa madaktari kutoka Cuba watafanya? Lakini watakapokuja wapata hakuna sindano, hakuna vifaa vya kazi, hakuna dawa, watafanyaje kazi? Lakini Harrison, baada ya mkutano huo, mawaziri wametoka nje na kutuma ujumbe kwenye mtandao wa Twitter wakisema kwamba hatujakubaliana kwa pamoja kwamba mgomo, kwamba madaktari hawa wataingia nchini Uganda. Kwako Harrison.
Basi pale inaonekana kwamba ni hali ya vuta ni kuvute. Sasa lisilojulikana ni iwapo naye mgonjwa akishafika mbele ya daktari wa Cuba atakataa kutibiwa, kwa sababu inasemekana kwamba daktari asipewe sindano, asipewe chochote. Sasa sijui naye mgonjwa atasemaje kama atamgomea yule daktari wa Cuba. Asanti sana Kenneth Bwire kwa kutujulisha mambo yalivyo nchini Uganda, na kwa hakika najua kwamba ni mjadala utakaoendelea na utaendelea kufuatilia kwa karibu. Asante.
Na msikilizaji, unaendelea kusafiri na VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani, mjini Washington DC. Basi Harrison, baada ya kusikia mambo hayo na visa vya hapa na pale kuhusiana na masuala ya afya huko nchini Uganda, ni vyema hivi sasa tukarudi kule nchini Kenya, ambapo ninafahamu muda mfupi uliopita umeweza kuzungumza na mwandishi wetu wa Nairobi, Kennedy Wandera. Ni swala gani hilo ambalo umezungumza naye?
Kweli kabisa, Nairobi sasa hivi kuna mkutano unaoendelea, mkutano wa shirika la Umoja wa Mataifa kuhusiana na mazingira ambao umehusisha mataifa kadha wa kadha. Lakini sasa hivi, hebu Kennedy Wandera utueleze vizuri ulipo, mambo namna gani kuhusiana na mkutano huo.
Sasa hivi niko makao makuu ya Umoja wa Mataifa hapa jijini Nairobi, Gigiri, ambako kuna mkutano wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira, na ambapo wajumbe mbalimbali kutoka maeneo mengi kote ulimwenguni wamekongamana Nairobi kwa siku tatu kuweza kutafuta suluhu ya kuweza kuangamiza uchafuzi wa mazingira, na vile vile kuweka mkakati thabiti kuhakikisha kwamba mazingira yanadumishwa, na kuongeza juhudi zao kuhakikisha kwamba kunakuwa na ule uchumi wa kijani ule unaoitwa kwa Kiingereza kama green economy.
Na sijui kama takriban unaweza ukaeleza ni mataifa mangapi ambayo yameshiriki.
Na kuna zaidi ya mataifa 193 ambao ni wajumbe zaidi 4,000 kutoka mataifa mbalimbali ulimwengu kutanyika katika jiji kuu la Nairobi. Na ikumbuke kwamba hapo jana Rais Kenyatta aliweza kuhudhuria na katika ufunguzi wa kongamano hili, na mojawapo wa masuala ambayo aliweza kuyagusia ni kwamba Kenya imejitolea na itaendelea kujitolea kuhakikisha kwamba inafanikisha juhudi za Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira, na kuhakikisha kwamba umoja huo unaendelea kuafiki yale matakwa ya maendeleo endelevu, yale yanayoitwa SDG.
Kenya ni mojawapo ya mataifa ambayo yamepiga marufuku mifuko ya plastiki ikiwa kama hatua ya kulinda mazingira. Kuna hatua nyingine ambayo umesikia ambayo imependekezwa na mataifa ya ambayo yameshiriki?
Tunapozungumza sasa, kuna kikao ambacho kinaendelea na kuna maazimio fulani ambayo watayafikia, ikiwa ni njia mojawapo ya kuleta serikali za ulimwengu na nchi za ulimwengu kuweza kuweka mikono yao pamoja kuangamiza zile changamoto ambazo zimekuwa hapo, kuhakikisha kwamba kuna uchafuzi wa mazingira. Lakini Kenya ni mojawapo wa nchi ambazo zimejitolea sana kuhakikisha kwamba Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira unaimarisha juhudi zake kuhakikisha kwamba inaondoa kabisa au inadhibiti uchafuzi wa mazingira. Na aliposema hapo jana Rais Kenyatta alieleza kwamba Kenya itakuwa mwenyeji wa mkutano mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki hapa jijini Nairobi, kuzileta serikali za nchi sita za Afrika Mashariki kuweza kuzungumzia mkakati wa kuhakikisha kwamba kunakuwa na sheria ambazo zitaendeleza uwepo wa mazingira bora na kuwepo kwa ule uchumi unaoitwa wa kijani, kuhakikisha kwamba nchi hizi zinajiunga na mataifa mengine ya Ulaya na mataifa mengine ya Umoja wa Mataifa kuhakikisha kwamba zile juhudi za kueneza mkakati wa kuweza kudhibiti vichafuzi kutahimiza watu na wananchi kutoka maeneo mbalimbali kote ulimwenguni kwamba mazingira ni jambo muhimu sana la kuweza kuhakikisha linalindwa, kwa sababu iwapo hayalindwi basi huenda athari ikawa kwa wananchi wa kawaida.
Asanti sana Kennedy Wandera. Na mkutano huo wa baraza la Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira ukiendelea nchini Nairobi, labda pengine kama kuna pendekezo ambalo litatokea kwenye mkutano huo, Kennedy Wandera utaweza kutueleza hapo baadaye. Mkamiti kibayasi, hali ya vuta ni kuvuta inaendelea tena kwenye kamati ya Olimpiki ya kimataifa.
Nini tena kimetokea?
Tunapozungumza sasa hivi, Russia wamejipata kwamba adhabu fulani imetolewa hapo siku ya jana. Na tunapozungumza ni kwamba Russia sasa hivi wamepigwa marufuku kushiriki kwenye michezo ya Olimpiki ya msimu wa baridi ya winter ambayo imepangwa kufanyika kule Korea Kusini mwaka ujao
wa 2018. Na hii yote inafuatia ule uchunguzi uliofanyika kwa takriban miezi 17 na hiyo kamati ya kimataifa ya Olympic au IOC, na kugundua kwamba Moscow ilikuwa imefanya kitu ambacho hakikuwa cha kiungwana ili kuweza kushiriki katika mashindano hayo ya majira ya winter mwaka 2018.
Kweli kabisa, unaendelea kusikiliza VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC. Sasa tupate habari muhimu za dunia. Kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki Papa Francis ameeleza wasiwasi wake mkubwa kutokana na uamuzi unaotarajiwa kufanywa na rais wa Marekani Donald Trump kwamba Marekani itatambua Jerusalem kama mji mkuu wa Israel na kwamba itahamishia ubalozi wake huko ulioko Tel Aviv. Uturuki kwa upande wake imeitisha mkutano wa dharura wa Umoja wa Ushirikiano wa Nchi za Kiislamu kuratibu jibu la pamoja. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu hajasema lolote kuhusiana na swala hilo alipotoa hotuba hadharani mapema leo. Mataifa ya Kiarabu na Kiislamu yameonya kwamba uamuzi wowote wa kuhamisha ubalozi wa Marekani utachochea mvutano mkubwa kati ya katika kanda hiyo na kuweza kuvuruga amani ya kieneo.
Takriban watu 15,000 walilazimika kuhama makwao kila siku katika kipindi cha miezi sita ya kwanza ya mwaka huu kutokana na vita, ghasia na majanga kote barani Afrika. Hayo ni kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa na kituo cha kufuatilia watu waliopoteza makazi yao IDPMC kikishirikiana na baraza la wakimbizi nchini Norway. Ripoti hiyo inaeleza kwamba Waafrika wapatao milioni 2.7 walifurushwa makwao katika kipindi hicho. Idadi hiyo inaongezea idadi iliyokuwepo kufikia mwisho wa mwaka jana ya wakimbizi wa ndani ya nchi IDPs, ambayo ilikuwa imefikia takriban watu milioni 12.6.
Ndege kubwa ya kivita aina ya B-1B ya Marekani imepaa kwenye anga ya Korea Kusini katika zoezi la pamoja la kijeshi ambalo limejiri wiki moja tu baada ya Korea Kaskazini kufanya jaribio la kombora la masafa marefu lililo na uwezo wa kufika Marekani. Ndege hiyo imeshirikiana na ndege nyingine mbili aina F-22 na F-35 katika kile mkuu wa jeshi wa Korea Kusini amesema ni kuiga mashambulizi ambayo yamefanyika kwenye uwanja wa kijeshi. Taarifa iliyotolewa na jeshi la Korea Kusini inaeleza kwamba mazoezi hayo ni ishara ya azma ya kukabiliana na vitisho kutoka Korea Kaskazini vya kutumia makombora ya nuclear. Siku ya Jumatatu, Marekani na Korea Kusini walianza mazoezi ya pamoja ya siku tano yaliyopewa jina Vigilant Ace.
Baraza kuu la bunge la Russia limepiga kura hivi leo kudhibiti utendaji kazi wa wanahabari wa Sauti Amerika na wale wa Radio Free Europe au Radio Liberty. Hii ni VOA Express ikitangaza kutoka hapa jiji kuu la Marekani mjini Washington DC. Ni saa 2 na dakika 43 asubuhi kwa saa za hapa mjini Washington DC. Kule Afrika Mashariki ni saa 10 na dakika 43. Haya basi, tunaendelea kusafiri ndani ya VOE Express. Kutokana na ugumu wa maisha na jinsi biashara zilivyozorota nchini Kenya, basi kijana mmoja anafanya kazi ya uchuuzi nje ya duka kuu la kampuni ya mawasiliano ya simu. Lengo la kijana huyu likiwa ni kuwategemea wateja wanaonunua simu mpya ili kuwauzia vibandiko, yani screen protectors, unazifahamu Harrison, ili kuweza kulinda simu yako pale ikianguka isiweze kuchubuka au kupasuka kioo. Basi kijana huyu amezungumza na VOA kutoka Mombasa muda mfupi akiwa na mwenzetu Josephat Kioko. Hebu tumsikilize akianza kujitambulisha jina lake na kueleza hayo aliyopanga kutueleza.
Jina langu najita Rashid Kasim na ninafanya kazi ya kuuza screen protector kujitafutia maisha. Wanadamu anaweza kujituma. Hapa niko katika duka kubwa ya Mombasa Safaricom. Ndio maana nauza hizi bidhaa zangu hapa. Kusudi mteja akitoka nikimuona ninamuita na wateja wanafika kwa amani na tunawasavu kwa njia ya amani pia. Ziko tofauti kwa sababu ikiwa ni Oppo glass utapata ya Oppo, ikiwa ni Tecno utapata ya Tecno. Na ikiwa ni Samsung utapata ya Samsung. Hiyo ndo hali ya biashara, si wateja wote wenye watakubali, kuna mwenye anaenda na kuna mwenye ananunua. Teknolojia imenisaidia sana kuleta hizo simu za touch na mambo mengine, ndio imenifanya paka mimi ninafanya biashara yangu. Unaona kumetulia. Hakuna mteja mwenye atakayekuja aanze kuongea mambo ya siasa. Atakayekuja ni kazi moja kwa moja. Nimeanzia Baroda paka nimefika huko. Nimepata manufaa kwa kupitia, kama ni nyumbani nilijenga nyumba yangu nzuri kupitia na hii biashara. Kwa sababu ya kuuza cover na screen protector ya simu. Maisha sipa kwa ajiriwa ofisini, maisha unaweza yatafuta mwenyewe kwa akili yako. Kwa hivyo vijana wenzangu kuwashauri ni kwamba unapojituma pia riziki utapata, lakini ukisema paka uajiriwa ofisini utajiumiza. Kwa hiyo nawashauri watafute maisha kwa njia zozote, sipa kwa ofisini peke yake.
Haya basi, unamsikia kijana Rashid anavyosema, basi kazi ni kujituma na riziki inapatikana popote pale, alimradi unafanya juhudi na maarifa kuweza kutafuta kipato halali.
Kweli kabisa, baada ya kujituma basi ni wakati wa kujinyosha pole pole ndani ya View Express kama ilivyo kawaida. Namuona Juliana Kanyomozi anasema still the one.
I am still here, Harrison.
I'm still here.
Aha. Situations come and go. Whatever doesn't kill you makes you stronger. Another day, another goal. Another day to be a mighty warrior.
Even though I walk through the valley of the shadow of death,
I fear no evil.
Though I walk through the valley of the shadow of death,
I'll be alright. Been through the fire. I've been through the jungle. Yeah, I've been through the fire. I've been through the storm, but I'm still here. Every day's a brand new chance to grow. Always looking forward to tomorrow.
Fire, I'm a warrior. I've been mad, I never break. I get up.
have been through the fire, nimepitia kila mahali, but I'm still here. Anasema bado niko tu. Juliana Kanyomozi.
Haswa, basi baada ya kupata kibao mzuri kabisa hicho cha muziki, ni vyema sasa tukaangalia yale masuala ya teknolojia ambayo yanakuwa siku hadi siku, na leo tunamulika usafiri wa mabasi. Hebu fikiria siku moja unapanda basi, mlango unajifunga, hakuna dereva, na basi linaondoka na linafuata na kuheshimu sheria zote za barabarani, ikiwa ni pamoja na kusimama kwenye taa nyekundu na kuanza kuondoka taa ya kijani pale inapowaka.
Naona hatari sana pale.
Basi tusiendelee mengi sana, tumwachie Sande Shumari akiwa katika meza teknolojia atujuze hayo ameyagundua wapi ya Tanzania lini na katika bara gani ulimwengu huu.
Mkamiti na mwenzangu Harrison Kamau na suti yako imependeza sana kweli. Shukuru. Kama alivyosema Mkamiti, swali ni hilo, umeingia kwenye gari, dereva hamna, na hilo linakwenda taratibu na kwa ulaini. Sasa haya ni maendeleo makubwa ya teknolojia, lakini mimi niwaulize, je, ikiwa ni wewe utaomba kushuka?
Na wasiwasi
ujui utafanyaje.
Lakini kama nimekubali kupanda, basi nitakubali kushuka.
Utakubali kushuka wakati ule unaona linaondoka na hakuna dereva, maana labda ulipopanda unajua kuna dereva, ghafla hakuna.
Mambo yanakwenda. Unaruka jameni.
Sasa haya ndio mambo yajayo, lakini kwa sasa wanasema yanatokea kwenye mtaa mmoja wa biashara huko Bishop Ranch kaskazini mwa jimbo la California. Mambo haya tayari yameanza kule California. Kule California wanasema kuna basi dogo tu ambalo wala usukani halina. Sasa kona linakataje? Wewe utajua. Halina usukani wala clutch ya kufungia breki. Sasa ukiangalia pale chini gari inasema vipi? Unaweza kateremka? Unaona sasa, lakini ndio linaingia vizuri, linakwenda na lina uwezo wa kwenda kilomita kama hivyo wanasema 16 hivi kwa saa. Na linatumia mtambo wa GPS na nishati ya umeme. Unaona? Kwa hiyo ni gari ambayo inakwenda vizuri tu, lakini inashtusha kwa sababu ukiingia hakuna mtu anaiendesha, unaona? Sasa basi wanasema hili basi linachukua kama abiria 12 hivi. Na sasa kuna makampuni kama 400 kwenye mtaa huo ambao ni mkubwa, ndio sasa wanataka kutumia, yani ni eneo ambalo ni la kuegesha magari kubwa. Kwa hiyo unaacha gari yako, unaingia kwenye basi kadogo kama shuttle wanavyoita,
kana kupeleka mjini sasa.
Kana kupeleka sasa ofisini. Maana ni eneo kubwa lina makampuni 400. Unaona? Kwa hiyo wewe unahitaji kuacha gari yako uingie kwenye hii ndio kwenda. Sasa wanasema basi hivi sasa lipo kwenye majaribio na yako mabasi 20 yameshatengenezwa. Kwenye miaka 10 ijayo ndio hili basi litateremka rasmi. Kwa hivi sasa kuna kampuni ya Ufaransa imetumia kiasi cha robo milioni kufanya haya majaribio. Lakini gari hili unakwambia limejazwa vifaa mbalimbali vya utambuzi. Wataalamu wanaita sensors, unajua? Kwamba wanasema ikikipita kitu mbele yake pap linasimama. Pamoja na kwamba umeona hakuna nini?
Dereva hakuna
wala pakuonzea, lakini kumbe lina hizo sensors zimewekwa basi zima. Ikipita kitu inasimama. Na lina uwezo wa kuona kila angle, lina kamera wanaita 360 ile ambayo inazunguka nyuzi 360. Kwa hiyo kila kitu kinaonekana pale. Sasa mtaalamu mmoja Torandi Pasake anasema bado wana kizingiti kimoja tu ili waweze kuruhusiwa. Wakishavuka hicho kizingiti wataruhusiwa hasa kuweza kuyatambua na yaweze kutumika kila mahali, lakini kwenye mita zipatazo hizi 200 kwa kuanzia. Kwa hiyo wanasema ya mafanikio yataonekana pale ambapo watasafiri mtafikia mahali kina Mkamiti, mmeingia kwenye basi, mmetulia, mnaangalia simu zenu za mkono bila kujali kwamba kuna dereva anatupeleka gari litaenda lenyewe.
Lakini sasa itakuwaje nao madereva ndio wao wameenda nyumbani ama itakuwaje?
Ndio hivyo, biashara itapungua kama dereva, ndio maana hapo
unajua pale ni hatari kidogo.
Mnakosa kazi hapo madereva.
Alafu napoangalia siku za usoni naona kutakuwa na migomo ya madereva na mashini. Unakuta madereva wako barabarani wanasema machines must go.
Umo umesikia huba nao atakweta magari ya kuruka, wengine watangoja mimi gari langu na paa nalo kwenda kazini.
Sasa kuwaje sasa?
Itakuwa na mambo hapa mimi nakwambia.
Lakini ya yote ndio masuala ya teknolojia. Tunakwenda na wakati, karne mpya.
Mambo mapya.
Safi sana, safi sana. Nafikiri kwa kizazi hiki tutaona haya yote yakifanyika. Si umesema miaka 10 tu?
Miaka 10 ijayo hii kitu wanasema itakuwa barabarani.
Basi mambo ndio
haya kufanya majaribio.
Lakini kitu ambacho sitaabiri ni ndege bila rubani pale itakuwa ni wasiwasi.
Na hiyo leo itakuja ndege sio kwa rubani.
Asante sana Sande Shomari. Yote haya ni ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC.
Haya basi, baada ya kusikia masuala ya teknolojia, Harrison, nirudi tena kwako uweze kutupa mawili matatu kuhusiana na meza ya Hollywood, uweze kutueleza yale yanayovuma, kutanda na kuzungumziwa Kwa ma celebrity mbalimbali hapa duniani, huko mtaa wa Hollywood kuna nini?
Kweli kabisa Mkamiti, kama ulivyosema, mambo na macho yanaangalia tuzo za Grammy, na uteuzi wa 60 wa tuzo za Grammy umetolewa na kutokana na upigaji kura wa mitandaoni. Unajua siku hizi mambo yanafanyika kwenye mitandaoni, umevutia watu wengi mno. Tuzo hiyo mwaka huu inavutia kizazi kipya cha wasanii pamoja na kutambua mastaa wanaong'aa wasio wazungu. Mara nyingi unajua kumekuwa na tetesi kwamba ni wazungu tu ndio wanatuzwa, wasanii weusi hawatuzwi, lakini wakati huu wamezingatiwa. Tuzo za mwaka huu pia zimevutia wanamuziki wa hip hop na R&B zikilinganishwa na za miaka iliyopita. Kutokana na ukosefu wa utandawazi mwaka uliopita, mwanamuziki kama vile Frank Ocean, Kanye West, Drake na Justin Bieber walilalamika wakati ambapo Grammy zilitolewa katika muda uliopita, miaka iliyopita. Jay-Z anaongoza mwaka huu kutokana na uteuzi mara 8, akifuatiwa na Kendrick Lamar aliyeteuliwa kwenye vitengo 7. Wengine walio juu zaidi ni Bruno Mars akiwa na 6, Childish Gambino, Khalid na vile vile wengine miongoni mwao wakiwa wameteuliwa mara 5, yani katika vitengo 5 kwenye tuzo za mwaka huu. Basi hebu tuangalie baadhi ya vitengo vya uteuzi. Walioteuliwa kwenye album ya mwaka ni Awaken My Life na My Love, ule wimbo ambao umechapwa naye Childish Gambino, na kuna Damn wake Kendrick Lamar, na Melodrama ambao pia umechapwa na huyu jamaa anaitwa nani, Lord.
Hali kadhalika Bruno Mars, unajua naye pia ana kile kibao cha 24 Magic, pia naye ameweza kushinda. Na rekodi basi ya mwaka katika wateuzi hao, kuna ile Redbone ya Childish Gambino, naye pia ameweza kuvuma katika tuzo hizo. Hali kadhalika The Story of OJ, GZ pia nayo inavuma kweli kweli. Humble Kendrick Lamar pia ameweza kuongoza tena. Na vile vile tamasha la Grammy litafanyika mjini New York Januari mwaka ujayo. Basi ni haya tu kwa wakati huu tulioweza kukuandalia na kukupasha katika meza ya Hollywood. VOA Express bado haijamaliza muda wake. Kumbuka ni dakika 30 tunakupatia habari moto moto. Hivi sasa basi tuangalie yale yanayovuma katika mitandao ya kijamii. Na moja kwa moja basi nikianza kwa upande wangu mimi, ninaona suala linalozungumziwa sana ni kuhusiana na serikali ya Uganda kukanusha mpango wake wa kuwaleta madaktari takriban 200 kutoka nchini Cuba. Suala hili limekuwa likizungumziwa kwenye mitandao ya Twitter, ambapo waziri wa afya huko Uganda Sarah Opende anasema suala hili halijawahi kuzungumziwa kabisa na serikali, na hawajui kwamba haya yote yanayozungumziwa yametoka wapi. Basi yeye Omondi Kasendele Odi anasema kwamba ni kwa nini basi serikali ya Uganda iweze kuleta madaktari kutoka Cuba, hali kwamba madaktari waliopo nchini Cuba hawajalipwa mishahara wanayodai au hawajaongezewa mishahara? Huyu Lucy naye anasema hii itakuwa inasumbua sana. Kwani serikali kama haina fedha, kwa nini inawaleta madaktari kutoka nje ya nchi? Naye huyu anaitwa John anasema kwamba serikali ya Museveni inabidi kuangalia kwa makini, kwani uchumi wa ndani kwa sisi walalahoi tunaona bado umedorora, lakini serikali inaona kwamba uchumi upo imara, ndio maana wanaleta madaktari kutoka nje ya nchi.
Wakati huo huo nchini Kenya, Kenya inaomboleza, kuna taarifa za tanzia baada ya mbunge wa eneo bunge la Kitui Magharibi Francis Nyenze ambaye ameaga dunia mapema leo. Na mbunge huyo ambaye pia amewahi kuhudumu kwenye serikali ya Rais Moi na pia kuwa waziri na wakati mmoja akawa pia kiongozi wa walio wachache kwenye bunge, amekuwa na matatizo ya kimwili. Na wakati wa kampeni hii, kulingana na taarifa, kwa mujibu taarifa ambayo iko kwenye mtandao ama kwenye gazeti la Nation, inasemekana kwamba alipatwa na ugonjwa ama matatizo ya pumu baada ya wakati wa kipindi cha kampeni, na pia vile vile alikuwa na saratani ya utumbo ambayo ilikuwa inamsumbua kwa muda mrefu. Kwa hivyo kwetu hapa VOA na kwa niaba wenzetu wote, tunatoa pole kwa mbunge Francis Nyenze kutoka Kitui Magharibi nchini Kenya. Ni hayo tu ambayo tulikuwa tumekuandalia leo kwenye VOA Express. Express ikiwa Jumatano tarehe 6 mwaka wa 2017. Kutoka hapa Washington, jina langu Harrison Kamau.
Mimi naitwa Mkamiti Kibayasi, mwongozo wa matangazo ni Aida Isa, msimamizi alikuwa ni Abdul Shakur Abod. Tukutane wakati mwingine. Shukran kwa sasa.